milli olan imkanları, orduda, hava kuvvetlerinde olan yangın söndüren uçakları özelleştiriblər, yok deyil, imkanları yok deyildi ve bu mesele de bir cürde ötezliğiyle alına ve indi bu babetten hükümet şiddet tənqid altındadır ve bu da siyasi tənqiddir ki hazırlığı olmayıb. Keçmişdə bəzi tənqidleri de mən eşitmişdim Türkiye'de yazılan kitablarda ve bazı uzmanlar bunu deyirdiler. Türkiye'de büyük yangın, boğran olsa karşısını alabilmeyecek için hükümet de deyirdi ki o zaman mən müqavilə bağlaram, uçaq kirayı eləyirəm, gələrlər kirayı olunan uçaqlarından söndürürəm, vəli belə olmur. Əlan bu xısa dövlətə demək olar ki, böyük bir iqtisadi xisarətdir. Amma bunun səbəbləri barədə, bu da bir başqa məsələdir. Bir tərəfdən səbəbləri ekolojik səbəbdir. İndi dünyada yer kürəsinin qızmağı, dünya ekolojisinin demək olar ki, pozulması, İnsanların təbiətdə çobutca dəxalətləri səbəb olubdur ki, böyük yangınlar baş verir meşələrdə. İndi həmin indiki halda Ağdəniz ətrafında yerləşən bölgələrdə təh Türkiyədə, Yunanistan və İtaliyada da yangınlar var. Keçmişdi bundan qabaq İspaniyada da olmuşdu. Başqa yerlərdə də dünyada var. Bu yangınlar həmçinin daşqınlar, çaylarda böyük sellər gəlir. Həmin Türkiyədə keçən gündə sel var idi, bundan qabaq da Qaradəniz sahillərində, orada Rizədə böyük sel fəlakəti oldu, insanlar çox xəsarət gördülər. Demək olar ki, təbiətdə dəxalət, o təbiətə ətraf mühiti qorumamaq və bəlkə çobut davranmaq, demək olar ki, yer kürəsinin hər yerdə olduğu üçün Türkiyədə daha artıq bu cəhətdən sədəmə vurub. Demək olar ki, bir səbəbi bunun ekolojik səbəbdir, təbii səbəbdir. Amma bir tərəfdən başqa məsələlər də deyilir. O cümlədən ehmallar. Bu mənaya ki, bu bölgələr dediğim bölgələrin hamısı turist bölgələridir. Orada meşələrin içində turistlər yaşamaq üçün, gəzməkləri üçün, orada əylənməkləri, dincəlməkləri üçün yerlər yaranıb. Onlarda turistlər gələylər, meşədə ot yandırırlar, kebab pişirirlər, gecə orada əylənirlər və bu məntəqələrdə həm də atıqları o cümlədən su qabların, bu pet su şişələrin, bu petlər gün düşəndə bunlar zərrəbin kimi əməl eləyib və ya zəncəl yangınlarına, meşə yangınlarına səbəb olurlar. Deyirlər insan ehmalları, yəni meşənin içində gərək icazə verməyidilər turizmi, orada istirahatçıları yaransın. İkinci məsələ, bu məsələdə, üçüncü məsələ daha, əmdi məsələsidir. Bu mənaya ki, deyirlər ki, bu teroristi əməldir və bu da ola bilər. Bu mənaya ki, Türkiyə indi demək olar canub bölgədə bütün qonşuların hamısı ilə orada məsələsi var. Türkiyənin Suriyada böyük dəxaləti və Suriyada orada millətin həyatının ota çəkilməsində, orada Daişin güclənməsində, Suriyanın iç savaşında Türkiyənin böyük rolü olmuşdu və təbiidir ki, o düşmənçilik səbəb ola bilər. Türklərlə böyük məsələsi var. PKK-nı neçə vaxtı Ərağın şumalında eyni halda Suriya bölgəsində çatışma var, orada vırırlar. Təbiidir ki, Türkiyədə bu işə səbəb ola bilər. Hər sənçin deyincə tam bir dəlil və sənəd irə olunmayıb. Bəli, teorik baxımından möhtəməl budur ki, vaxt bir qrupla ya bir ölkə ilə biri müharibə eləyir, savaşır, onun əlindən gəldiyi ona ziyan vurur. Qarşı tərəfdə bunun əvəzin çıxmaq üçün təbiidir ki, çalışar, o da ziyan vursun və o da eyni halda xəsarət törətsin. Və bu baxımdan demək olar ki, bu da teroristi əməldə ola bilər. Bunların hamısı bir-birinə də əl-ələ verib və bu böyük faciənin yaranmasında və onun genişlənməsində rol oynaya bilərlər. Hal-harda bizim qonşu qardaş ölkədir. Orada yaranan bu faciə çox narahatçılığa İranda da səbəb olub. Təbiidir ki, Allahdan arzımız budur ki, orada yaşayan insanları hifz eləsin və bu yangın inşallah tez söndürülsün və daha heç qonşu ölkələrimizdə, öz ölkəmizdə başqa insanlar yaşayan yerlərdə də belə bir faciə yaranmasın.
Türkiye meşelerindeki geniş miqyaslı yangınlarla ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifini eşitdik. Can Doktor Rəhmətullah Şərifiyə təşəkkür edir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ Prezidenti Joseph Biden xəbərdarlıq edib. Əgər gələcəkdə ABŞ böyük bir güclə həqiqətən də silahların atəş açdığı bir müharibəyə girərsə, bunun səbəbi ABŞ-a edilən mühüm bir kiber hücum olacaq. ARB müxbirinin Reuters xəbər agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, Bidenin son açıqlamaları Çin və Rusiya kimi ölkələrin ABŞ-a yaratdığı artan kiber təhlükəyə işarə edir. Görünən odur ki, kiber təhlükəsizliyi qorumaq Biden hökumətinin ən vacib gündəmlərindən biridir. Son aylarda Colonialı, PPLN, JBS şirkəti və Cassissa kimi şirkətlərə edilən geniş hacker hücumları ABŞ-ı hakerlərin hədəf aldığı ən əhəmiyyətli ölkəyə çevirib. Biden ABŞ Milli Kəşfiyyat rəhbərinin ofisini ziyarət edərkən bu haqda deyib, düşünürəm ki, bu məsələ bir gün müharibəyə səbəb olacaq. Böyük bir güclə, həqiqətən də silahların atəş açdığı bir müharibə, bunun səbəbi çox böyük nəticələri olan bir kiber pozuntu halı olacaq. Amerika Prezidenti Joseph Biden, Moskva ilə Washington arasında keçirilən strateji müzakirələrin birinci raundu haqda Nick Binley ifadə edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə, Biden cümə günü Ağ Evdə iştirak edən müxbirlərə çərşənbə günü Cenevrədə keçirilən bu raund barədə deyib, biz mənim ümidvar olduğum bir prosesdəyik. Bunu da belə, Biden bu haqda artıq təfərrüat verməkdən imtina edib. Amerika ilə Rusiya arasındakı üz-üzə strateji müzakirələrin ilk raundu İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilib. ABŞ Dövlət Departamenti bir bəyanatda bu barədə bildirib, həmin raundda Amerikan və Rus müzakirə heyətləri təhlükəsli şəraiti və nüvə silahlarına nəzarət ətrafında yeni bir müahidənin yaradılmasının perspektivləri haqda bəhs və məşvərət ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti öz məyanatında həmçinin bu müzakirələri peşəkar və prinsipal danışıqlar adlandırıb. Amerika ilə Rusiya arasındakı müzakirələr iki ölkə prezidentlərinin iyulun 6-sında İsveçrədə əldə etdikləri razılaşmalardan sonra başlanmışdır. ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin ex-casusu etiraf edib ki, Əfqanistan və İraqdakı müharibələrdə ABŞ trilyonlarla dollar xərcləsə də heç bir nəticə əldə edə bilməyib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş casusu Filip Qraldı deyib. Sabıq kəşfiyyatçı qeyd edib, Əfqanistan və İraqdakı müharibələr nəinki pis olan vəziyyəti daha da pisləşdirdi, həm də yüz minlərlə ölüm və tamamilə heç bir şey əldə etmədən trilyonlarla dollar itkiyə səbəb oldu. Vaşinqtonda heç kimin qələbə qazana bilməməsi və bir çıxışın strategiyası düşünməməsi müharibələrin və qeyri-stabilliyin hələ də bizimlə olduğunu göstərir. Filip Qraldı ABŞ-ın Suriyadakı varlığını da tənqid edərək, ölkəsinin buradakı neft sahələrini işğal etməyə davam etdiyini söyləyir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və hörmətli ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə 2 mədəni xəbər oxuyacağıq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracağıq. Bugün mübahilə günüdür. Nəcran məsihləri bu məktuba cavab olaraq Mədinəyə Peyğəmbərimizin yanına nümayəndə heyətini göndərdilər. Bu heyət 14 nəfərdən ibarət idi. Bu heyətin başında 3 nəfər ən nüfuzlu xristiyan ruhanisi dururdu. Cihadcı ayının mühüm tarixlərindən biri mübahilə günü ilə bağlı məsələlərdir. Bugün öz əhəmiyyətinə, öz fəlsəfəsinə görə əslində İslam tarixində çox mühüm yer tutur. Bugün müəyyən mənada İslamın son din olaraq təsdiqinə aiddir və digər tərəfdən insanların əhl-i beyt tanımasına, düzgün seçim etməsinə xeyli dərəcədə yardım edən bir fenomendir. Mübahilə nədir? Mübahilə qarşılıqlı nifrin etmə mənasına dəlalət edən bir məfhumdur.
Avstraliyada beynəlxalq Sydney Film Festivalı koronavirusun bir daha yayılması nədənilə bu şəhərdə karantin tətbiqindən dolayı 3 ay gecikdirildi. İSNA-nın Sydney Morning-dən nəql etdiyinə görə, ötən il koronavirus təsiri altında tamamilə onlayn olaraq keçirilən Sydney Film Festivalı bu il bu qərara gəlmişdi ki, özünün iyun ayındakı bəlli olmuş keçirilmə tarixini avqust ayına dəyişdirsin. Və bu kino hadisəsinin 68-ci dövrünün avqust ayının 18-dən 29-una kimi keçirilməsi qərarı alınmışdı. Ancaq Sydney şəhərində yenidən karantin tətbiqi festivalın yenidən keçirilməsini noyabr ayına kimi gecikdirdi. Sydney Film Festivalı yeni elanına əsasən noyabrın 3-dən 14-ünə kimi keçiriləcəkdir.
Hörmətli nəcərlərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Naziri İran və Umman əlaqələrinin inkişafına təkid etdi.
Suriya Parlament sədri təkid edib, Suriya-İran əlaqələri daima genişlənməkdədir.
Avropa Birliyinin xarici addım aparatının baş katibi Enrique Mora, İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin andişmə mərasimində iştirak etmək üçün beynəlxalq İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyh aeroportu ilə İrana daxil oldu.
İsrail rejiminin ordusu bəzi şəhərlərdə raket xəbərdarlıq zonalarını yenildiyini elan edib.
Hizbullah vurğuladı, Beyrut limanı partlayışının həqiqətini tam anlamaq üçün ən son dərəcədə şəffaflıq və sədaqətlə və siyasi faydalanmalar, hesabı təmizləmələr və daxili toquşmalardan uzaq cəhd göstərilməlidir.
Parlamentin iclasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında məsələ müzakirə olunub.
BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ qoşunları və müttəfiqləri Əfqanistandan çıxdıqdan sonra təşkilatın sülh məramlılarını bu ölkəyə yerləşdirmək məsələsini hələ müzakirə etməyi planlaşdırmır.
Rusiya uzaq mənzilli səsli X-95 raketi yaradır. Modern Datas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş Qərargah Hərbi Akademiyasının rəisi General-Polkovnik Vladimir Zarodinski bildiribdir.
ABŞ Large Scale Exercise 2021 geniş miqyaslı hərbi dəniz təlimlərinə başlayıb.
Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, bütün bu 40 ilin ərzində quldurlar, zorakılar və başda cinayətkar Amerika olaraq Dünya müstəkbirlərinin müqabilində təntənəli, möhtəşəm və iftixarlı müqavimət simvolu get-gedə qabarıq oldu. Bütün bu 40 ilin ərzində təslim olmamaq və mütəkəbbir və müstəkbir hökumətlərin qarşısında inqilabı və onun ilahi əzəməti və heybətini və baş ucalığını qoruyub saxlamaq İran və İranlının xüsusilə də bu yurt gənclərinin ən tanınmış özəlliyi olmuşdur. Varlığını digər ölkələrin müstəqilliyinə təcavüz etməkdən və nəhs hədəflərinə nail olmaq üçün onların həyati mənafelərini tapdalamaqdan asılı görən dünyanın monopoliyaçı gücləri İslamı və inqilabçı İranın qarşısında aciz qaldıqlarını etiraf etdilər. İran xalqı inqilabın həyat verici mühitində öncə Amerikanın əlaltısı və xalqa xain ünsürü ölkədən qovdu. Və ondan sonra da bu günə kimi dünya quldurlarının bir daha bu ölkəyə istila tapmasının qarşısını iqtidarla və şiddətlə ala bilmişdir. Əziz gənclər, bu deyilənlər əzəmətli, qalarğı və parlaq İslam inqilabının 40 illik inqilabının tarixindən məhdud bölümlərdir və siz ilahinin tövfiqindən yararlanaraq onun irəliləyişi yolunda ikinci iri və böyük addımı atmalısınız. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü Səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam qismət olsa bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Allahımıza amanat tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.